Radio skonto vidze mēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Sestdien pulksteni 14. Kocēna pirmajā bibliotēkā notiks Kocēna novada domas rīkotā fotokonkursa dalībnieku fotoizstādes atvēršana, kā arī pirmā fotokonkursa uzvarētāju apbalvošana. Izstādē būs iespēja aplūkot 25 labākos fotoattēlus, kurus žūrijas komisija izvēlējās no vairāk nekā 170 iesniegtajām fotogrāfijām. Fotokonkursā savus darbus iesūtīja dalībnieki gan no Kocēna novada, gan citām pašvaldībām, gan arī no Vācijas. Svētdien 20. Janvārī pulksteni 13. Kocēna kultūras namā norisināsies leģendārā dziesmu svētku goda virsdiriģente Roberta Zuikas 100. Jubilējai veltīts sarīkojums. Pasākuma laikā notiks grāmatas no zobena dziesma Roberta Zuika un viņa vīru kori Karā, gūstā un trimdā atvēršana, kā arī izskanēs muzikāli svētku sveicieni. Svētdien pulksteni 15. Krustcelēs pie Kocēna kultūras nama notiks 1991. Gada barikāžu diena atceras piemiņas ugunskura iedegšanu kopā ar barikāžu dalībniekiem un Kocēnu skautiem. Pēc tam Kocēna kultūras nama kamīna zālē interesanti varēs klausīties barikāžu atmiņu stāstos. Savukārt pulksteni 16. Dikļu pagastā barikāžu dienai veltīts atceres pasākums notiks Vika pasaku parkā, bet Bērzainas pagasta bibliotēka piedāvā barikāžu atceres dienai veltītu ieskatu preses izdevumos un izdevniecība izdotās lasām vielās.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.